Δόξα τω Θεώ, έχουμε αρχίσει να μελετάμε μέσα από τον Λόγο του Θεού ποια είναι η ταυτότητα του πιστού και είδαμε κάποια χαρακτηριστικά αυτής της ταυτότητας. Είδαμε ότι ο πιστός είναι παιδί του Θεού, ότι είναι δούλος του Θεού, ότι είναι φίλος και οικείος του Θεού, ότι είναι συμπολίτης των Αγίων του Θεού. Και σήμερα συνεχίζουμε να μελετούμε τον πιστό ως μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή μας δίνει αυτή την εικόνα, ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα πνευματικό που θα αποτελέσει στην αιωνιότητα την νύμφη του Ιησού Χριστού, την νύμφη με την οποία ο Υιός του Θεού θα περάσει μαζί της ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, σήμερα αυτό θα είναι το θέμα μας, ο πιστός ως μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Και την σχέση αυτή ο Λόγος του Θεού την παρουσιάζει ξανά και ξανά. Ας αρχίσουμε από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 10ο κεφάλαιο και το χωρίο 2, όπου ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 11:2, λέει στους πιστούς: «Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω σ' αυτόν σαν αγνή παρθένα. Ζηλώ γάρ ημάς Θεού ζήλω, ηρμοσάμ γάρ ημάς ενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε τον Χριστό». Επομένως, τους λέει, η σχέση σας μαζί με τον Χριστό τώρα ως σώμα δικό του, ως εκκλησία δική του, είναι μια σχέση αραβώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ σας αραβώνιασα, και όταν υπάρχει ένας αραβώνας μετά ακολουθεί ο γάμος, έτσι δεν είναι? Και επειδή ο γάμος θα γίνει στην δόξα, όταν θα βρεθεί η εκκλησία στη δόξα του Θεού, τώρα λέει είναι ένας αραβώνας, αλλά εξακολουθεί ο πιστός να είναι μέλος αυτού του σώματος. Και λέει, θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, εσάς που πιστέψατε, να προχωρήσετε σωστά μαζί με τον Κύριο, να προχωρήσετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, ώστε να σας παραστήσω, λέει, σαν μία αγνή παρθένα μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και ακριβώς αυτή η εικόνα επανέρχεται μέσα στον Λόγο του Θεού ξανά και ξανά. Θα θυμάστε όλοι από την Εφεσίου στο 5ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για την σχέση ανάμεσα στο ανδρόγυνο, στον άνδρα και στη γυναίκα, σε έναν γάμο, πώς τον παραλληλίζει με την σχέση ανάμεσα στον Χριστό και στην Εκκλησία του. Θυμάστε, λέει, ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Την ίδια εικόνα. Όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, έτσι λέει ο Θεός θέλει και ο άνδρας να είναι το κεφάλι μέσα στο σπίτι. Λίγο παρακάτω στο 24 χωρίο, όσοι η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες τες ανδράς είναι παντί. Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Η ίδια εικόνα. Το πρότυπο δηλαδή της σχέσης μέσα σε έναν γάμο, ανάμεσα σε έναν άνδρα και σε μία γυναίκα, είναι το πρότυπο της σχέσης Χριστού και Εκκλησίας. Πόσο ο Χριστός νοιάζεται για την Εκκλησία? Έτσι άνδρες να νοιάζεστε για τη γυναίκα σας. Πώς η Εκκλησία πρέπει να ανταποκρίνεται στον Χριστό? Έτσι οι γυναίκες να ανταποκρίνεστε στους άνδρες τους. Και συνεχίζει, ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Ξανά. Και καταλήγει η ενότητα στο χωρίο 32, το μυστήριο τούτο μέγα εστίν, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις Εκκλησία. Έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κατανοήσει το ανθρώπινο μυαλό, και αυτό το λέω για το ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το ανθρώπινο μυαλό τη σχέση ανάμεσα στον Χριστό και στην Εκκλησία του. Και υπάρχει ένας ωραίος παραλληλισμός, καθώς ο Θεός δημιουργεί την οικογένεια, καθώς ο Θεός πλάθει την γυναίκα, την Εύα, από το πλευρό του Αδάμ. Θυμάστε την αφήγηση στην Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, ο Θεός λέει «Δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του. Πρέπει να του κάνω έναν βοηθό όμοιο με αυτόν». Και έτσι λέει λίγο παρακάτω στο χωρίο 21, «Ο Κύριος ο Θεός έριξε τον Αδάμ σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε, πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα. Μετά από την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σχημάτισε μία γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Τότε ο Αδάμ είπε, αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα αυτή θα λέγεται, γιατί από τον άνδρα πάρθηκε». Τώρα αυτό στα ελληνικά δεν βγάζει πολύ νόημα το τελευταίο, που ονομάζεται γυναίκα γιατί πάρθηκε από τον άνδρα. Στα εβραϊκά όμως η λέξη που δηλώνει τη γυναίκα είναι από την ίδια ρίζα που προέρχεται η λέξη άντρας. Γι' αυτό θυμάστε ότι ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας που μετέφρασε το τμήμα αυτό, το μετέφρασε «θα ονομαστεί ανδρής». Ότι εκ του ανδρός προήλθε, διότι είναι ακριβώς το ίδιο λογοπαίγνιο το οποίο γίνεται στα εβραϊκά. Επομένως, η πρώτη οικογένεια δημιουργείται καθώς ο Θεός παίρνει ένα πλευρό του Αδάμ και αυτό το διαμορφώνει σε μια άλλη προσωπικότητα, στην Εύα, στην γυναίκα του. Και όταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται επάνω στο Σταυρό, θυμάστε τι γίνεται, πηγαίνει ο στρατιώτης να βεβαιωθεί πέθανε ή όχι και τον τρυπάει με τη λόγχη που στην πλευρά. Και βγήκε, λέει, εκεί αίμα και είδωρ. Βγήκε νερό και βγήκε αίμα. Βέβαια, οι ανθρωπολόγοι θα μας πούν ότι αυτό είναι θέμα του οργανισμού, ότι όταν ο οργανισμός πεθαίνει αρχίζει το πλάσμα να διαχωρίζεται από τα αιμοσφαίρια και έτσι όταν πληγώσεις κάποιον μόλις έχει πεθάνει, αυτό που βγαίνει δεν είναι το κανονικό αίμα, αλλά φαίνεται χωριστά το πλάσμα που μοιάζει με νερό και χωριστά τα αιμοσφαίρια που δηλώνουν το αίμα. Επομένως υπάρχει και μία φυσική εξήγηση του φαινομένου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ πώς ερμηνεύει το χωρίο αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική μελέτη πάνω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, έκανε 90 ομιλίες πάνω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, σχολιάζοντας από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Όλο είναι 90 ομιλίες, είναι στον 51ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας και εκεί πέρα λέει «Εξήλθε γάρ είδωρ και αίμα». Και λέει και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι βγήκε είδωρ και αίμα. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεσμοθετήθηκε η Εκκλησία. Το είδωρ, λέει, συμβόλιζε το είδωρ του βαπτίσματος και το αίμα συμβόλιζε την Θεία Ευχαριστία, το αίμα της Θείας Ευχαριστίας, όπου πάνω σε αυτά τα δύο θα βασιζόταν η Εκκλησία. Και έτσι όπως ο Θεός πήρε από τον Αδάμ ένα πλευρό και από το πλευρό αυτό έκανε την γυναίκα, έτσι και όταν ήρθε η ώρα της θυσίας του Ιησού Χριστού, από το πλευρό του προέκυψαν τα σύμβολα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Από το πλευρό του προήλθε η νύμφη με την οποία ο Υιός του Θεού θα περάσει ολόκληρη την αιωνιότητα. Και ο παραλληλισμός αυτός συνεχίζεται, ο παραλληλισμός ανάμεσα στον Χριστό ως νυμφίο και την Εκκλησία του Χριστού ως νύμφη, ήδη ακόμα προτού τη Σταύρωση, όταν αρχίζει να διακονεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 28 και 29 τους λέει, επειδή πήγαιναν διάφοροι και το έλεγαν, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, εσύ είσαι ο Χριστός που περιμένουμε». Και τους λέει, «Όχι, δεν είμαι ο Μεσσίας εγώ». ουχ ημί εγώ ο Χριστός, ουχ ημί εγώ ο Χριστός, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου, είμαι ένας απεσταλμένος πριν από εκείνον. Και συνεχίζει, ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν, ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, χαρά χέρι δια την φωνήν του νυμφίου. Λέει, δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Αυτός που έχει την νύμφη, ο Χριστός, αυτός είναι ο νυμφίος. Εγώ είμαι φίλος του νυμφίου. Εγώ προετοιμάζω τον δρόμο του νυμφίου. Έτσι λοιπόν βλέπετε, πριν ακόμα αρχίσει ο Χριστός τη διακονία του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μιλάει για τον Χριστό ως νυμφίο. Και μετά τον ίδιο παραλληλισμό χρησιμοποιεί και ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, για τον εαυτό του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 9ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15, όταν έρχονται οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή και λένε, εξήγησε μας κάτι, γιατί και οι Φαρισαίοι και εμείς οι μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου νηστεύουμε συχνά, οι δικοί σου οι μαθητές γιατί δεν νηστεύουν? Η απάντηση του Κυρίου είναι, μη δίνανται οι του νυμφώνος πενθύν εφόσον με ταυτόν εστί ο νυμφίος. Οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον του γαμπρού είναι δυνατόν να πενθούν? Γιατί ξέρετε ότι η νηστεία ήταν μια εκδήλωση και πένθους. Ήταν εκδήλωση μετάνοιας, ήταν και εκδήλωση πένθους στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει, είναι δυνατόν να βρίσκονται σε πένθος οι φίλοι του γαμπρού όταν είναι ο γαμπρός μαζί τους? Λέει, θα έρθει η στιγμή που θα απομακρυνθεί ο γαμπρός και τότε θα πενθήσουν και τότε θα νηστέψουν και τότε θα κλάψουν, όταν θα απομακρυνθεί ο γαμπρός. Τώρα όμως που είναι κοντά τους δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Επομένως, αυτή την εικόνα την οποία χρησιμοποίησε αρχικά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής την επαναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε αυτήν την αγάπη του νυμφίου προς την νύμφη, του Χριστού προς την Εκκλησία του. Και ξέρετε ότι ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής που εκφράζει αυτή την αγάπη με έναν τρόπο εντυπωσιακό είναι το Άσμα των Ασμάτων. Το Άσμα των Ασμάτων ερμηνεύτηκε από τους Εβραίους Ραβίνους ως η αγάπη του Θεού για τον λαό του, για τον λαό Ισραήλ. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας είδαν μέσα σε αυτό το βιβλίο την έκφραση της αγάπης του Θεού ευρύτερα για τον λαό του, της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία του, για την νύμφη του. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι διαλογικό, έχει διάλογο. Μιλάει μία ο νυμφίος, μία η νύμφη. Είναι και ο χορός που συμμετέχει των Παρθένων. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάει ο γαμπρός, Άσμα Ασμάτων 4-7, λέει, «Ολά καιρή σε ωραία αγαπημένη μου, ψεγάδι δεν σου βρίσκεται». Έτσι, όταν αγαπάς κάποιον, θα τα βρίσκεις όλα ωραία επάνω του. Ε? Και αυτή είναι η εικόνα. Είσαι ολόκληρη, λέει, ισορία. Δεν υπάρχει επάνω σου ψεγάδι. Λίγο παρακάτω, Άσμα Ασμάτων 6-4, «Καλή μου, είσαι ωραία όπως η Θύρσα». Η Θύρσα ήταν μια πόλη, για ένα διάστημα ήταν πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, του Βασιλείου του Ισραήλ. Συνεχίζει, «Χαριτωμένη όπως η Ιερουσαλήμ και τρομερή καθώς στρατιές με φλάμπουρα». Είσαι πανέμορφη, είσαι χαριτωμένη και είσαι και τρομερή. Λες, στάσου τώρα. Όταν θες να κάνεις ένα κοπλιμέντο σε μια γυναίκα, θα της πεις, είσαι τρομερή σαν στράτευμα με σημαίες? Τι σόη φιλοφροσύνη είναι αυτή? Αλλά βλέπετε, επειδή εδώ πέρα είναι λόγος ο οποίος κινείται σε διάφορα επίπεδα και δεν είναι απλώς τα λόγια που λέει ένας άνδρας που αγαπάει μια κοπέλα, αλλά είναι τα λόγια τα οποία λέει ο Θεός τον λαό του, που λέει ο Χριστός στην Εκκλησία του. Από τη μία μεριά βλέπει την ομορφιά της, από την άλλη όμως βλέπει ότι είναι κάποια που βρίσκεται σε πόλεμο. Γιατί η νύφη του Χριστού πάνω από τον ηθικό φοράει πανοπλία, και θα μιλήσουμε μετά για αυτήν. Αλλά επειδή η Εκκλησία του Χριστού είναι σε πόλεμο, ενώ τη λέει είσαι ωραία, είσαι χαριτωμένη, είσαι και τρομερή, λέει, όπως στρατιές ολόκληρες που κατεβαίνουν με τις σημαίες τους. Μία πολεμική εικόνα. Από την άλλη μεριά, η αγάπη αυτή του Θεού προς τον λαό του εκφράζεται και στα προφητικά κείμενα, στον Ισαΐα 62:5, κεφάλαιο 62 χωρίο 5, λέει «Όπως ο νέος ενώνεται σε γάμο με παρθένα, έτσι και ο πλάστης σου με σένα θα ενωθεί. Κι όπως χαρά για το γαμπρό είναι η νύφη, έτσι χαρά για τον Θεό σου θα είσαι εσύ».
Έτσι.
Λέει «Όπως ενώνεται ένα ζευγάρι, έτσι ο Θεός σου θα ενωθεί με σένα, θα ενωθεί με τον λαό του. Και όπως χαίρεται ο γαμπρός για την ύφη, έτσι ο πλάστης, ο δημιουργός σου θα χαρεί με σένα». Και στον Σοφωνία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, στον προφήτη Σοφωνία 3:17, «Ο Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου, σε βοηθάει να νικήσεις ο δυνατός. Χαρά αισθάνεται για σένα. Δεν σε απειλεί πια, γιατί σε αγαπάει. Χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει». Τι ωραία εικόνα, ε! Ο Θεός βλέπει τους πιστούς του, βλέπει τον λαό του και χαίρεται, λέει, και αναγαλιάζει που σε βλέπει. Οπότε αυτές είναι ωραίες αλήθειες να τις θυμόμαστε όταν έρχονται δυσκολίες, όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται καταστάσεις που λες τώρα τι θα κάνω και πώς θα την αντιμετωπίσω. Μην το ξεχνάς. Ο Θεός, ο δημιουργός σου, είναι μαζί σου, σε αγαπάει και χαίρεται που σε βλέπει και αναγαλιάζει που σε βλέπει. Και όταν κάνεις ένα σφάλμα, έχει ανοιχτό τον δρόμο της μετάνοιας, έχει ανοιχτό τον δρόμο της επιστροφής. Λέει καθώς περπατάμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν ο νυμφίος, ο Χριστός, ο Θεός σε αγαπάει. Σε αγαπάει και νοιάζεται για σένα και χαίρεται με σένα και καμαρώνει με σένα. Απ' την άλλη μεριά, στο άσμα των ασμάτων διαβάζουμε για την αγάπη της νύμφης. Άσμα ασμάτων 5:8. Μιλάει η νύμφη και λέει «Σας εξορκίζω κόρες της Ιερουσαλήμ, σώσα ζαρκάδια και ελαφίνες έχει ο κάμπος. Αν τον καλό μου βρείτε, να του πείτε ότι πεθαίνω από τις αγάπης στην πληγή». Το ακούει αυτό ο χορός των Παρθένων που είναι εκεί πέρα και λέει «Τι έχει τάχα ο καλός σου πιότερο από έναν άλλο αγαπημένο εσύ μες στις γυναίκες οι ομορφότεροι? Τι έχει τάχα ο καλός σου πιότερο από έναν άλλο αγαπημένο ώστε να μας ξορκίζεις με τον τρόπο αυτό?» Ωραία. Λες να του πείτε ότι τον αγαπάω τόσο πολύ, πεθαίνω από την πληγή της αγάπης. Ωραία, και λέει ωραία να τον βρούμε, αλλά ποιος είναι, τι το ξεχωριστό έχει? Και η απάντηση της νύμφης είναι «Ο αγαπημένος μου είναι άσπρος και ρόδινος και ξεχωρίζει μέσα σε μεριάδες». Ο αγαπημένος μου είναι άσπρος και είναι ρόδινος. Μου αρέσει πολύ η ερμηνεία που δίνει πάνω σε αυτό το άσπρος, λευκός και ερυθρός. Η ερμηνεία που δίνει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου. Κύρος, ύψιλον δύο ωρό, ήταν μία πόλη στα βορειοδυτικά της Συρίας. Σήμερα είναι κοντά στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας. Αυτή η πόλη η Κύρος. Ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος στην Κύρο στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Έγραψε μία ερμηνεία στο άσμα των ασμάτων. Και εκεί λέει, γιατί λέει λευκός και ερυθρός. Στο κείμενο είναι αδελφιδούς μου, στη μετάφραση των Εφτομήκοντα, λευκός και πυρός. Πυρός με δύο ρο, είναι ο ξανθοκόκκινος. Λέει, πρώτα λέει λευκός. Γιατί? Γιατί λέει, αυτή είναι μία εικόνα του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός ήταν Θεός, ο οποίος ντύθηκε ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό λέει αυτό το λευκός και κόκκινος, λευκός και ρόδινος, εκφράζει δύο πράγματα. Το λευκός εκφράζει τη θεϊκή φύση, διότι λέει ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει σκοτάδι, επομένως τι πιο λευκό από το φως. Από την άλλη μεριά όμως λέει, ήρθε, πήρε ανθρώπινη μορφή και πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας, και οι αμαρτίες μας λέει ήταν κόκκινες σαν το πορφυρό χρώμα, χρησιμοποιώντας τον Ισαΐα, θυμάστε, που λέει εκεί, ελάτε να διαδικαστώμε και αν η αμαρτία σας είναι ερυθρέ ως πορφυρούν, θα γίνουν λευκέ ως χιόν. Αφού πήρε τις αμαρτίες μας επάνω του που ήταν κόκκινες σαν το πορφυρό χρώμα, γι' αυτό λέει έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, λευκός ως η λαμπρότητα της θεότητας, ερυθρός γιατί πήρε επάνω του τις αμαρτίες μας, καθώς πήρε ανθρώπινη φύση για να ζήσει εδώ πέρα ανάμεσά μας ως άνθρωπος. Έτσι βλέπετε, γι' αυτό ακριβώς, επειδή ο Θεός αυτή τη σχέση θέλει να έχει μαζί μας, ο Χριστός αυτή τη σχέση θέλει να έχει μαζί μας, μία σχέση αγάπης, έθεσε το θέμα της υπακοής σε αυτή τη βάση. Θυμάστε κατά Ιωάννη 14-15, εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τας ημάς τηρήσετε. Εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Και το επαναλαμβάνει ξανά. 14-21, Ιωάννης 14-21. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, αυτός με αγαπάει. Και στα 23 και 24 χωρίο, Ιωάννης 14-23-24, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Αν κάποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να μείνουμε μέσα του. Ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης, όχι μία σχέση καταναγκασμού. Γι' αυτό ακριβώς και μας άφησε ελεύθερους. Γι' αυτό και όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε τη δυνατότητα να υπακούσει ή να μην υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Και ο άνθρωπος αποφάσισε να μην υπακούσει. Και βγήκε από την ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και για να λύσει αυτό το πρόβλημα ο Θεός, έκανε αυτό το καταπληκτικό σχέδιο της σωτηρίας. Να έρθει ο Ιησούς Χριστός, να λάβει μορφή ανθρώπινη, να λάβει μορφή δούλου, να θυσιαστεί επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας, να ανοίξει ο δρόμος για να μπορεί ο άνθρωπος να πάει στον Θεό, γιατί η τιμωρία όλων των αμαρτιών, όλου του ανθρώπινου γένους, οι αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, τιμωρήθηκαν επάνω στο σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και έτσι άνοιξε ο δρόμος ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να πάει στον Θεό. Και ο Θεός και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Όπως μας άφησε ελεύθερους όταν μας δημιούργησε, πάλι μας αφήνει ελεύθερους να δεχτούμε ή να μην δεχτούμε αυτή τη θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν λέει, αφού την πρώτη φορά τα κάνατε θάλασσα, όριστε έκανα μια τόσο μεγάλη θυσία, λοιπόν τώρα υποχρεωτικά όλοι. Όχι. Στα ίδια ήλθε, λέει, και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν, οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, θέλησαν και τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουνε παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πίστεψαν στο όνομά του. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε μία σχέση αγάπης και θέλει να υπακούμε επειδή τον αγαπάμε. Γιατί και αυτός μας αγαπάει και θέλει αυτή η αγάπη να είναι αμφίδρομη και από τις δύο μεριές. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την εικόνα, την εικόνα του νυμφίου, ο οποίος έρχεται να παραλάβει την νύμφη του, αυτήν την εικόνα την χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός για να πει την παραβολή των 10 παρθένων. Θυμάστε. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 25, το χωρίο 1 έως 13, λέει, ομοιώθηκε η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, οι 5 ήταν σοφές, οι πέντε ήτανε μωρές, ανόητες και περίμεναν να έρθει ο νυμφίος. Η συνήθεια εκείνη την εποχή ήταν να έρχεται ο νυμφίος με τη συνοδεία του, ο γαμπρός, στο σπίτι της νύφης να παραλάβει την νύμφη και τα λοιπά, και περίμεναν όλοι τον γαμπρό να έρθει. Λέει, άργησε ο γαμπρός να έρθει και νύσταξαν όλες και κοιμότανε. Και ξαφνικά το βράδυ ακούγεται μία φωνή, έρχεται ο νυμφίος. Και ξυπνάνε όλες, λέει, αυτές που ήταν σοφές είχαν φροντίσει να έχουν παραπανήσιο λάδι. Οι άλλες όμως δεν είχαν φροντίσει και τους τέλειωσε το λάδι, δεν μπορούσαν να ανάψουν τις λαμπάδες για να υποδεχθούν τον νυμφίο. Με αποτέλεσμα, μέχρι να πάνε να αγοράσουν καινούριο λάδι και να γυρίσουν, είχε κλείσει η πόρτα και μείνανε απ' έξω. Έτσι. Βλέπετε, το λάδι μέσα στην Αγία Γραφή είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα το χρίσμα με το λάδι. Χρίονταν οι ιερείς, χρίονταν οι βασιλείς με το λάδι αυτό που ήταν σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως υπήρχαν οι σοφές παρθένες οι οποίες κράτησαν τη σχέση τους με τον Θεό, κράτησαν τη σχέση τους με το Πνεύμα το Άγιο περιμένοντας τον νυμφίον, και υπήρχαν οι άλλες που άφησαν την σχέση αυτή να εξαντληθεί και μείνανε απ' έξω. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος όταν μιλούσε για τους έσχατους καιρούς είπε, προσέξτε, κατά Λουκάν 21, χωρία 34-36, προσέχετε δε αυτής μήποτε βαρυθώσουν ημών εκαρδίε. Προσέξτε, μη βαρύνουν οι καρδιές σας. Να περιμένετε ότι ο Κύριος έρχεται. Να είστε έτοιμοι κάθε στιγμή, κάθε μέρα να τον δεχτείτε. Προσέχετε να μην βαρύνουν οι καρδιές σας. Λες, από τι μπορεί να βαρύνουν οι καρδιές μας? Λέει, εν κρεπάλι. Κρεπάλι είναι η ζαλάδα που έρχεται όταν πιει κανένας λίγο παραπάνω, καταλαβαίνει τι του γίνεται, αλλά είναι μισοζαλισμένος. Λες, ωραία, δεν είμαι εδώ, δεν πίνω, καλώς, και μέθει. Έτσι είναι εκεί που έχεις χάσει πια τον έλεγχο και το κρασί σε ελέγχει. Και εκεί που λες, καλά τα πάω με την κρεπάλι και τη μύχη, και λέει, και με ρήμνες βιωτικές. Άρα λέει, η καρδιά μπορεί να βαραίνει από τις βιωτικές μέρημνες. Δηλαδή, τι ανάγκες υπάρχουν, πώς θα βγάλουμε τα λεφτά, πώς θα πληρώσουμε το δάνειο, πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς, το ένα, το άλλο, τα καθημερινά. Προσέξτε, λέει, να μην βαρύνουν οι καρδιές σας. Και το μυαλό σας και η καρδιά σας δεν είναι, περιμένω να έρθει ο νυμφίος, περιμένω να έρθει ο γαμπρός να παραλάβει την εκκλησία του και εγώ είμαι μέλος αυτής της εκκλησίας, είμαι μέλος αυτού του σώματος. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού στην 1η Θεσσαλονικής ότι αυτό θα γίνει. Κάποια στιγμή, λέει, 1η Θεσσαλονικής 4ο κεφάλαιο χωρία 16 και 17, αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού. Ξαφνικά θα ακουστεί μία εντολή. Κέλευσμα. Μία εντολή. Θα ακουστεί, λέει, μία φωνή αρχαγγέλου. Θα ακουστεί μία σάλπιγγα Θεού. Ο Κύριος λοιπόν καταβίσεκτε από ουρανού, θα κατεβεί από τον ουρανό, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έτσι, θα ακουστεί ξαφνικά μία φωνή, μία εντολή, θα ακουστεί μία φωνή αρχαγγέλου και ένα σάλπισμα, και τότε λέει οι νεκροί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα λέει οι μίσοι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Λοιπόν, θα ακουστεί η φωνή, θα ακουστεί η εντολή, θα ακουστεί η σάλπιγγα, και οι πιστοί που έφυγαν από τη ζωή και είναι νεκροί θα αναστηθούνε, λέει, και μετά όσοι θα είμαστε εν ζωή όταν θα γίνει αυτό θα αρπαχτούμε πάνω σε σύννεφα στην παρουσία του Κυρίου στον αέρα. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Είναι η στιγμή που έρχεται ο νυμφίος και παραλαμβάνει την νύμφη για να είναι μαζί του στον αιώνα. Επομένως υπάρχει αυτή η προσδοκία και μας λέει ο Κύριος να ζούμε με αυτήν την προσδοκία ως πιστοί του Κυρίου, ως μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού. Αλλά όσο ζούμε με την προσδοκία αυτή, έχουμε πόλεμο. Υπάρχει ένας εχθρός ο οποίος θέλει να μας βγάλει από το δρόμο του Θεού, θέλει να μας κάνει να παρατήσουμε τις εντολές του Θεού, να παρατήσουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, «Πάρτε δύναμη με τη δύναμη του Κυρίου, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού», στο 11, «ντυθείτε την πανοπλία του Θεού». Γι' αυτό είπαμε, η νύφη θα έρθει κάποια στιγμή που θα φορέσει το νυφικό. Τώρα όμως φοράει πανοπλία. Πάνω από το νυφικό, πριν από το νυφικό, όπως θέλετε. Πριν από το νυφικό φοράει πανοπλία, γιατί είναι σε μάχη. Είναι σε πνευματική μάχη. Περιμένει να έρθει ο νυμφίος. Ζει σε μια ζωντανή προσωπική σχέση με τον νυμφίο πριν ακόμα να τον δει να έρχεται. Αλλά είναι σε πόλεμο. Γιατί λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί λέει, η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα. Η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Η μάχη, λέει, είναι με πνευματικές δυνάμεις. Είναι με πεσμένους αγγέλους, με δαιμόνια, με πνεύματα πονηρά, με πνεύματα σκοτεινά. Γι' αυτό, λέει, χρειάζεστε την πανοπλία του Θεού. Και αυτό αρχίζει, λέει, πάρετε την πανοπλία να μπορέσετε να αντισταθείτε την μέρα τη δύσκολη, την πονηρή, και να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιζωσάμενοι την οσφήνη μόνο εν αληθεία. Στη μέση η ζώνη αλήθεια. Ξέρετε ότι η ζώνη είναι αυτή που κρατούσε όλη την πανοπλία πάνω στο σώμα. Το θώρακα της δικαιοσύνης. Στα πόδια η ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Και πάρτε και τον θηρεό της πίστης, την ασπίδα της πίστης, λέει, όπου εκεί θα σβήνουν όλα τα βέλη του πονηρού τα πυρωμένα. Όταν θα έρχεται το βέλος, όταν θα έρχεται η επίθεση, θα βάζεις την ασπίδα και εκεί πέρα επάνω το βέλος θα σβήνει. Την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε. Φορέστε περικεφαλαία, τη σωτηρία. Το μυαλό σας να είναι γεμάτο από την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας και ότι από τη στιγμή που δέχτηκες τον Χριστό στη ζωή σου σωτήρα και Κύριο, βρίσκεσαι κάτω από την εξουσία του Θεού και βρίσκεσαι σε πορεία σωτηρίας. Και μετά λέει, και την μάχεραν του Πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού. Και το ξύφος του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, όλα τα άλλα ήταν αμυντικά, το ξύφος είναι και αμυντικό και επιθετικό. Και με το Λόγο του Θεού μπορείς και να αμυνθείς και να επιτεθείς στη δύναμη του εχθρού. Και αυτό έκανε ο Κύριός μας. Θυμάστε ότι έρχεται ο εχθρός να τον πειράξει στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίων και του κατά Λουκάν, και η απάντησή του είναι γέγραπτε. Γέγραπτε. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Έρχεται ένας πεσμένος άγγελος, ο αιωσφόρος, να πειράξει τον Υιό του Θεού. Και ο Υιός του Θεού δεν του λέει φύγε από εδώ. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Από πού και ως πού τολμάς να με πειράζει? Δεν τον απαντάει έτσι. Του λέει είναι γραμμένο. Βασίζεται στον γραμμένο Λόγο του Θεού. Γιατί? Για να μπορείς και εσύ και εγώ να κάνουμε το ίδιο. Να μπορούμε να πούμε είναι γραμμένο, και με αυτό που είναι γραμμένο να χρησιμοποιούμε την μάχαιρα του Πνεύματος, το ξύφος του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, και με αυτό να νικάμε. Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε πολεμώντας, περιμένουμε να έρθει ο Κύριος, και σε αυτήν την προσμονή, λέει ο Λόγος του Θεού, την προσμονή του νυμφίου από την νύμφη, του Χριστού από την Εκκλησία, υπάρχει ευλογία. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, 4ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καλόν αγώνα ηγώνισμε. Έχω αγωνιστεί τον καλό αγώνα. Τον δρόμον τετέλεκα, έχω τελειώσει το δρόμο. Την πίστην τετήρηκα, έχω τηρήσει την πίστη. Λοιπόν από κειτένιο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσιμη Κύριος εν εκείνη την ημέρα. Μένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου το δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Ο δίκαιος κριτής. Ου μόνον δε εμή. Και λέει, δεν θα είναι όμως το στεφάνι αυτό μόνο για μένα, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Θα είναι ένα στεφάνι που θα δώσει ο Κύριος σε όλους όσους έχουν αγαπήσει, όσους έχουν επιθυμήσει την επιφάνειά του, τον δεύτερο ερχομό του, σε αυτούς που περιμένουν πότε θα έρθει και λένε, Κύριε, περιμένω να έρθεις και θέλω να έρθεις. Σε αυτούς, λέει, που αγαπούν το να περιμένουν την δεύτερη έλευση του Χριστού, θα υπάρχει ιδιαίτερο στεφάνι. Γι' αυτό ακριβώς την Αποκάλυψη στο τελευταίο κεφάλαιο, έτσι καθώς τελειώνει η Αγία Γραφή, στο κεφάλαιο 22 χωρίο 17 λέει, και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου. Το πνεύμα λέει έρχου, έλα Κύριε. Και η νύμφη, η εκκλησία αυτό λέει έρχου. Και ο ακούων υπάτο έρχου. Και όποιος ακούει ας πει και αυτός, έλα Κύριε, έλα Κύριε. Και ο διψών ερχέσθω και ο θέλων λαβέ το είδωρ ζωής δωρεάν. Και αυτός λέει που διψάει ας έρθει και μπορεί να πάρει, να πιει ζωντανό νερό, δροσερό νερό. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θυμάστε τι είπε, ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, ποταμοί λέει ζώντος ύδατος θα τρέξουν μέσα από την κοιλιά του. Επομένως παίρνεις ευλογία και δίνεις ευλογία και ξεχυλίζει από μέσα σου η ευλογία του Θεού. Έτσι λοιπόν η νύμφη περιμένει τον νυμφίο και μας λέει στην Αποκάλυψη ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του γάμου. Κεφάλαιο 19 χωρία 6 έως 8. Αποκάλυψη 19:6. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού. Άκουσα λέει σαν να φώναζε πολλοί κόσμος. Διαδήλωση. Πολλοί κόσμος όλοι μαζί φωνάζουν. Και ως φωνήν υδάτων πολλών. Να πέφτουνε καταράκτες, πολύ νερό. Κάθε φορά που το διαβάζω αυτό είχα την ευλογία να βρεθώ στους καταράκτες του Νιαγάρα και θυμάμαι. Ξέρετε, οι καταράκτες είναι 1 χιλιόμετρο μήκος έχει ο καταράκτης και όταν είσαι δίπλα είναι τόσο δυνατή η βροντή του νερού που δεν ακούς τι σου λέει ο διπλανός σου. Ο άλλος είναι δίπλα σου και του φωνάζεις για να ακούσει και να συνεννοηθείτε. Φωνή λοιπόν όχλου πολλού, φωνή υδάτων πολλών και φωνή βροντών ισχυρών. Φανταστείτε τώρα και τα τρία μαζί. Πολλοίς κόσμος να φωνάζει, νερά καταράκτες να πέφτουνε και βροντές να βροντάνε. Άκουσα λέει πια τι έλεγε. Έλεγε αλληλούια, ότι ευασίλευσεν ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Χαίρομεν και αγαλιόμεν, ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και δώσομεν δόξαν αυτό, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου. Ήρθε η ώρα πια να γίνει ο γάμος του αρνίου. Και η γυνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Και η γυναίκα του, η εκκλησία, έχει ετοιμάσει τον εαυτό της. Και δόθη αυτή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών. Της δόθηκε να φορέσει, λέει το κείμενο, βύσινων. Βύσος στα αρχαία ελληνικά ήταν το λινό. Επομένως το βύσινον ήταν λεπτό, λευκό, λινό ύφασμα. Ένα λινό, λευκό ύφασμα ήταν το βύσινον. Λαμπρών, καθαρών, το γάρ βύσινον, τα δικαιώματα των Αγίων εστί. Και αυτό που δίδεται στην νύμφη να φορέσει, στην εκκλησία να φορέσει, είναι ένα ρούχο που αποτελείται από τα δικαιώματα των Αγίων. Τι θα πει δικαίωμα τώρα? Έχουμε την ερμηνεία της λέξης από τον Αριστοτέλη που λέει ότι δικαίωμα είναι μία πράξη δικαιοσύνης. Λέει ο Αριστοτέλης στην ρητορική του ότι το αντίθετο της λέξης δικαίωμα είναι το αδίκημα. Δικαίωμα και αδίκημα. Αλλά έχει και μία άλλη έννοια. Δικαίωμα είναι η επανόρθωση ενός αδικήματος. Δικαίωμα λοιπόν είναι μία πράξη δικαιοσύνης, αλλά δικαίωμα είναι και η επανόρθωση ενός αδικήματος. Αυτό το λέει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια Το αντίθετο αυτής της έννοιας του δικαιώματος είναι το δικαιοπράγημα. Δικαιοπράγημα λοιπόν είναι να κάνεις κάτι που είναι δίκαιο και δεν χρειάζεται να διορθώσεις κάτι. Δικαίωμα λέει είναι το να επανορθώσεις. Έκανες κάτι λάθος και μπορείς να το επανορθώσεις. Δικαιώματα λοιπόν είναι οι πράξεις δικαιοσύνης και οι επανορθώσεις αδικημάτων που έχει κάνει κανένας, και αυτό είναι που φορούν οι Άγιοι του Θεού, φοράει η Εκκλησία του Χριστού, φοράει η νύμφη του Αρνίου, τώρα που έχει έρθει η ώρα να γίνει ο γάμος. Και αυτή είναι πια η ώρα του θριάμβου, του θριάμβου της Εκκλησίας, γιατί αυτό που έχει συμβεί μέσα στο σύμπαν όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε από τους νεκρούς ήταν κάτι το πολύ ξεχωριστό. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ο Χριστός λέει «εν μορφή Θεού υπάρχων, ουχ αρπαγμών υγίσατο το είναι ίσα Θεό». Ενώ είχε την μορφή του Θεού, δεν θεώρησε λέει αρπαγμών το να είναι ίσα με τον Θεό. Τι ήταν ο αρπαγμός? Η λέξη προέρχεται από το ρήμα αρπάζω, και από ό,τι φαίνεται από άλλες περιπτώσεις που έχουμε στα κείμενα, αρπαγμός ήταν όταν νικούσε ένα στρατός και μετά καταλάμβανε το εχθρικό στρατόπεδο, είχε δικαίωμα ο στρατιώτης να αρπάξει λάφυρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καθώς ορμούν όλοι οι στρατιώτες πάνω στο εχθρικό στρατόπεδο, κάθε στρατιώτης παίρνει κάποια λάφυρα που είναι πολύτιμα, κάνει μια στίβα, και αυτά που άρπαξε, αυτή η στίβα, ήταν ο αρπαγμός. Αλλά καθώς έκανε εδώ τη στίβα και πήγαινε λίγο παρακεί, υπήρχε κίνδυνος κάποιος άλλος να έρθει να του πάρει από τη στίβα ένα από τα δικά του λάφυρα. Εντάξει. Επομένως αρπαγμός ήταν αυτό το οποίο άρπαξες και το έβαλες στη στίβα και μετά πρόσεχες, πήγαινες να πάρεις κι άλλο λάφυρο από εκεί, αλλά πρόσεχες να μην σου πάρει κανένας αυτά που ήδη έχεις αρπάξει, αυτά που είναι στη δική σου στίβα. Και λέει, ο Χριστός δεν θεώρησε το γεγονός ότι ήταν ίσα με τον Θεό κάτι που πρέπει να το διαφυλάξει, πως φυλάγουν οι στρατιώτες τη στίβα με τα λάφυρα, τον αρπαγμό τους. Αλλά άδειασε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπή οικός μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα μέχρι και σε σταυρικό θάνατο, λέει δύο γι' αυτό. Επειδή λοιπόν υπάκουσε μέχρι θανάτου, γι' αυτό ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα. Γι' αυτό λέει, επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ο Πατέρας Θεός υπερύψωσε το όνομά του και του έδωσε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Άρα μέσα στο σύμπαν ξέρουν οι πάντες ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Έτσι λέει, τον υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό, του χάρισε όνομα, ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, ότι υπάρχει στον ουρανό, οι άγγελοι του Θεού, οι άγιοι του Θεού, επιγείων, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, και καταχθονίων, ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Και εδώ αναφέρεται στις δυνάμεις, στις πονηρές, θα γονατίσουν οι πάντες. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Θα αυτή τη στιγμή λοιπόν που κάθε γόνατο, θέλει δεν θέλει, θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Το ζήτημα είναι ότι όταν θα γονατίζουν όλοι αναγκαστικά, θέλουν δεν θέλουν, εάν εσύ έχεις γονατίσει τώρα θεληματικά, θα είσαι μέλος της νύμφης του Χριστού, που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν θέλουν δεν θέλουν μπροστά στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάθε γόνατο θα γονατίσει. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Την ώρα λοιπόν που οι υπόλοιποι θέλουν δεν θέλουν θα γονατίζουν, εσύ που γονάτισες τώρα θέλοντας θα είσαι μέλος της νύμφης του Χριστού που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο και θα βλέπει τη δόξα και το μεγαλείο του Ιησού Χριστού που θα φανερώνεται πια στο σύμπαν. Και έτσι δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει τώρα να αποφασίσουμε να γονατίσουμε μπροστά Του, τώρα να είμαστε μέλη της νύμφης Του, ώστε όταν θα έρθει η ώρα της δόξας να απολαύσουμε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, το οποίο μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκε ποτέ. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τα μεγαλεία που έχεις ετοιμάσει για τον λαό Σου. Σε ευχαριστούμε για τα μεγαλεία που έχεις ετοιμάσει για τους πιστούς Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας αξιώνεις να είμαστε μέλη της Εκκλησίας της δικής Σου, της νύμφης που περιμένει τον νυμφίο να έρθει. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί Εσύ ετοιμάζεις ένα ένδοξο μέλλον για μας. Ένα ένδοξο μέλλον για την Εκκλησία Σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί το τέλος θα είναι ο θρίαμβος ο δικός Σου. Και Εσύ θέλεις να συμμετέχουμε σε αυτό το θρίαμβο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας.
Ευχαριστούμε, αδελφέ.
Δόξα τω Θεώ.
Έχει κανείς να ρωτήσει κάτι? Θέλει κανείς να πει κάτι μέσα από αυτά τα που ακούσαμε?
Είπατε για οι πολλές δυνάμεις είναι κάτω από τη γη,
έτσι τις αντιλαμβανόταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσαν την λέξη υποχθόνιος ή καταχθόνιος, επειδή στην ομηρική διάλεκτο η γη ονομαζόταν χθόν. Η χθόν της χθονός ήταν η γη. Επομένως καταχθόνιος ήταν αυτός που ήταν κάτω από τη γη, υποχθόνιος ήταν αυτός που ήταν κάτω από τη γη, και η ιδέα που είχαν εκείνη την εποχή είναι ότι οι δυνάμεις οι σατανικές συγκεντρώνονται και λειτουργούν κάτω από τη γη, υπόγεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κινούνται στην ατμόσφαιρα, διότι θυμάστε ότι στην Προσεφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Ονομάζεται ο Σατανάς άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Και επίσης στο έκτο κεφάλαιο της Προσεφεσίους μιλάει για πνεύματα από της πονηρίας εν της επουρανίης. Επομένως βεβαίως κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, κυκλοφορούν κάτω από τη γη, απλώς επειδή θεωρούσαν εκείνη την εποχή ότι το κέντρο της διαμονής, της διαπραγμάτευσης, το στρατηγείο τους ας πούμε ήταν κάτω από τη γη, είχαν χρησιμοποιήσει τη λέξη καταχθόνια ή υποχθόνια.
Ευχαριστώ.
Αλληλούια, δόξα τω Θεώ.